Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri, 15 minute cu Radio Europa Liberă. Iată principalele teme. Arestul preventiv al lui Ernest Vardanean a fost prelungit cu 60 de zile. Războiul ruso-georgian la 2 ani de la încheierea lui în amintirile corespondenților de război. Și ce cred locuitorii ai regiunii transnistrene despre statalitatea Abhaziei și Osetiei de Sud. Începem, ca de obicei, cu o trecere în revista a principalelor știri ale săptămânii trecute, prezentate de colega mea, Valentina Ursu.
Pe 6 august, o judecătorie din Tiraspol a extins cu 60 de zile arestul jurnalistului Ernest Vardanean, prelungind astfel detenția sa până la o jumătate de an. Soția jurnalistului independent, arestat de MGB sub acuzația de spionaj, a declarat Europei Libere că este dezamăgită de faptul că autoritățile moldovene nu reușesc să-i pună soțul în libertate. Irina Vardanean ne-a mai spus că Ernest nu are nici acum acces la un avocat independent și că familia este disperată. Irina Vardanean spune că nu a fost admisă la ședință, care a durat aproximativ 5 minute, dar a reușit să schimbe câteva cuvinte cu soțul ei pe coridor. Ernest i-a spus că nu înțelege ce se întâmplă și că se aștepta să fie judecat de acum în stare de libertate. În ajunul prelungirii arestului, Ernest Vardanean și Ilie Cazac, un alt tânăr deținut de MGB sub aceeași acuzație, au fost vizitați de șeful misiunii OSCE în Moldova, Filip Remler. Vicepremierul Victor Osipov a declarat Europei Libere că poate să spună că starea celor două persoane nu se îmbunătățește, dar nu prezintă o îngrijorare specială. Detalii în cadrul emisiunii. Ministerul rus de externe și-a exprimat îngrijorarea față de acțiunile politice care au loc la Chișinău și față de faptul că președinția Moldovei a acordat Ordinul Republicii grupului Lașcu. În opinia Moscovei, grupul Ilașcu ar fi comis atrocități în timpul războiului din 1992. Potrivit comentariului citat, Chișinăul ar submina astfel eforturile de stabilire a încrederii între cele două maluri ale Nistrului și implicit ale rezolvării conflictului transnistrian. În acest context, șeful administrației de la Tiraspol, Igor Smirnov, a declarat, citat de ziarul Komsomolskaya Pravda, că Transnistria ar avea nevoie de mai mulți pacificatori ruși. Moscova a dat asigurări că incendiile care afectează de câteva săptămâni partea centrală a Rusiei europene nu pun în pericol arsenalul nuclear al țării. Președintele Dmitri Medvedev l-a sancționat pe șeful forțelor navale și a concediat câțiva ofițeri de marină pentru eșecul stingerii unui incendiu de pădure care a distrus o bază militară din apropierea capitalei. Săptămâna trecută, numărul victimelor incendiilor din Federația Rusă trecuse de 50. La Moscova, nivelul poluării a crescut de 10 ori din cauza fumului care face aerul de nerespirat. Casa Albă și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu arestarea pe 31 iulie la Moscova aproape 100 de oameni care cereau respectarea drepturilor omului și a întrunirilor în Federația Rusă. Printre cei reținuți s-a aflat și unul din liderii proeminenți ai opoziției ruse, Boris Nemțov.
Mulțumesc, Valentina! Mai multe știri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Familiile celor doi tineri deținuți la Tiraspol sub acuzația de spionaj în favoarea Chișinăului s-au plâns în ultima vreme că nu au știri despre Ernest Vardanean și Ilie Cazac. Soția lui Vardanean, Irina, spunea că la sfârșitul lunii trecute soțul ei arăta bolnav și deprimat. Pe 3 august, șeful misiunii OSCE din Moldova, Filip Remler, i-a vizitat pe cei doi la Tiraspol. Biroul său de presă nu a putut însă să dea detalii despre vizită, dar grație cooperării cu misiunea OSCE, vicepremierul Victor Osipov a putut să ne comunice date noi.
Aprecierea generală este că ambii, după aspectul lor fizic și după condiția psihică pe care o emanau, inclusiv prin ceea ce au vorbit și cum au vorbit, sunt în limitele normale. Evident, nu se află într-o stațiune balneară. Și starea lor, mai ales cu prelungirea termenului de detenție, nu se îmbunătățește. Sunt marcați, fără îndoială, dar nu prezintă semne care să genereze o îngrijorare specială.
Tot de la Irina Vardanean am înțeles că Ernest nu mai este interogat de aproape 2 luni de zile, dar în același timp dosarul lui tot nu ajunge în instanță.
Eu nu pot, nu am cum să comentez ceea ce spune familia unul sau altul, însă noi, autoritățile moldovenești, suntem siguri că așa anumiții anchetatori de la Tiraspol nu mai au de lucru în aceste cazuri, pentru că ele sunt fabricate. De aceea ar fi explicabil dacă este adevărat că ancheta practic nu lucrează. Nu au la ce lucra. Cei doi sunt nevinovați, știți poziția noastră, pot reitera, sunt utilizați într-un joc care nu depinde de dânsii și care nu are nicio fundamentare logică sau factologică. Noi considerăm că ei trebuie să fie eliberați și în tot cazul cel mai important lucru este că trebuie să le fie asigurat accesul la asistență juridică de calitate, să-și poată alege liber avocații și să fie tratați de către o instanță constituțională. Chiar dacă ar exista anumite bănuieli asupra lor, chiar dacă ar exista, să fie tratați de o instanță constituțională. Lucruri care nu au loc, de aceea aceste două cazuri nu sunt decât doar încă două cazuri demonstrative pentru societatea civilă din Transnistria de încălcare a drepturilor omului, de obstrucționare a libertății, mai ales atunci când vorbim despre un jurnalist și politolog, menite să genereze un fundal negativ pentru eforturile de soluționare a problemei și să sperie societatea transnistreană. Vreau să accentuez că nici un obiectiv, nici celălalt și nici altele, dacă există, ale autorilor acestor cazuri, nu au șanse de reușită.
Totuși și Ernest Vardanean și Ilie Cazac continuă să se afle în detenție. Când credeți dumneavoastră că ar putea să fie eliberați cei doi?
Nu putem face asemenea pronosticuri când ele vizează acțiunile administrației de la Tiraspol. Ele sunt imprevizibile. Însă, când va fi acest moment, depinde exclusiv de alegerea făcută de autorii celor două dosare fabricate în contextul tentativelor de a destabiliza situația, deci pentru a lansa judecarea cazurilor în cel mai potrivit din punctul lor de vedere moment.
Noastră sugerați astfel că Chișinăul nu se va lăsa șantajat în cazul în care va fi...
Eu cred că cele din punctul de vedere al provocării care a vrut să fie construite prin cele două dosare, ea deja este răsuflată. Potențialul maxim a fost utilizat în faza inițială și actualmente însă și autoritățile sau așa numitele organele securității de la Tiraspol nu știu ce să facă și cum să scape de cele două opere stângace care, este adevărat, afectează viața a doi oameni tineri.
Chișinăul ar putea să-i ajute în sensul ăsta, poate?
Chișinăul face tot posibilul în acest sens, pentru că, vă asigur, toate eforturile diplomatice sunt asistate de comunicarea cu autoritățile de la Chișinău și, în paralel, guvernul are grijă de cele două familii, după cum foarte bine știți, ele au beneficiat de asistență și noi, așa cum și primul ministru a anunțat public, vom avea grijă în continuare, pentru că aceasta este datoria noastră, atât față de deținut, cât și față de familiile lor.
Opinia vicepremierului Republicii Moldova, Victor Osipov, responsabil de reglementarea transnistreană, invitatul ediției de astăzi.
Aici Radio Europa Liberă.
Pe 7 august s-au împlinit 2 ani din momentul declanșării războiului ruso-georgian, un război care a durat 5 zile, care s-a încheiat cu un acord negociat de președintele Franței, a cărui țară deținea atunci președinția Uniunii Europene. În cadrul acelui acord se cerea Rusiei să își retragă trupele de pe pozițiile dinainte de confruntare. Rusia a recunoscut la 26 august independența celor două regiuni separatiste ale Georgiei, Abhazia și Osetia de Sud, și nu s-a retras niciodată pe pozițiile de dinainte de război și și-a dublat numărul de militari desfășurați în cele două regiuni la 7600. Georgia spune că în acest război a pierdut 228 de civili și 184 de militari. Rusia declară că au murit 64 de militari și 164 de civili sudosetini. Zeci de mii de civili au fost obligați să plece în pribegie și să-și abandoneze casele. 25 de mii de georgieni nu s-au mai putut întoarce la casele lor din regiunea sudosetină. Diana Răileanu a stat de vorbă despre evenimentele tragice de acum 2 ani cu 2 colegi de-ai noștri de la Serviciul Georgian.
Kovali Klikadze și Demis Polandov stau la o distanță de câțiva metri în biroul Serviciului Georgian al Europei Libere. Demis relatează despre situația din Abhazia și Osetia de Sud, iar Koba, în august 2008, ca și în timpul conflictului armat dintre Georgia și Abhazia din 1992, a relatat de pe frontul georgian. Au viziuni oarecum diferite asupra războiului.
После августа 2008 года, даже те люди, которые
Kobali Klikadze spune că după evenimentele din august 2008, numărul celor care credeau că se poate negocia cu Federația Rusă a scăzut. El amintește că tancurile rusești se află la o distanță de 35 de kilometri de Tbilisi și pot ajunge în capitala Georgiei într-o oră și jumătate. Acum 2 ani, ca și în timpul războiului din 1992-1993 între Abhazia și Georgia, Kobali Klikadze relata de pe front. În 2008, spune el, georgienii au dat dovadă de mai mult patriotism și inițiativă.
Когда шла первая война в 92-93 году, я тоже тогда был военным кореспондентом.
И когда в 1993 reîntors la Tbilisi de pe front, am văzut că oamenii din capitala Georgiei nu simțeau durerea Abhaziei, nu simțeau războiul. Ei continuau să chefuiască pe la nunți. Mai multe avioane zburau spre Dubai sau alte țări pentru a aduce marfă decât spre Abhazia pentru a-și apăra țara. În 2008 situația era exact opusă, își amintește Koba. Demis Polandov arată mai multă înțelegere pentru cei din Osetia de Sud și Abhazia. În timpul războiului, își amintește el, informația care venea de pe front era foarte diferită.
Была информация о том, как входили грузинские войска, о том, как
Pe de o parte, s-a vorbit despre atitudinea înțelegătoare a militarilor georgieni care i-ar fi avertizat pe localnici să nu iasă din ascunzișuri. Pe de altă parte, sunt martori și înregistrări video care dovedesc că militarii îi atacau pe localnici, spune Demis. Războiul ruso-georgian, mai adaugă el, a distrus sute de familii și a forțat mii de civili să-și abandoneze casele. Locuitorii Abhaziei nu pot să-și viziteze rudele din Georgia, ori astăzi abhazii pot merge liber în țara vecină, însă înapoi drumul le este închis, spune Demis. În Georgia, oamenii par acum mai deciși să-și apere țara. Odată cu redeschiderea liceului pentru cadeți, la 300 de locuri vacante au revenit peste 1500 de cereri, spune Kobali Klikadze. Oamenilor le este frică de o eventuală invazie din partea Rusiei, explică jurnalistul. Pe de altă parte, în Abhazia și Osetia de Sud, zice Demis, politicienii, dar și oamenii de rând speră să obțină, cu ajutorul Rusiei, recunoașterea independenței și de către alte state.
Mulțumesc, Diana Răileanu! Am încercat să aflăm ce părere au locuitorii ai regiunii transnistrene despre situația Abhaziei și Osetiei de Sud la 2 ani după recunoașterea lor de către Federația Rusă și despre perspectivele regiunii transnistrene.
Eu știu, că nici nu pomagu.
Sigur că recunoașterea i-a ajutat. Alții așteaptă de foarte multă vreme. Să ne amintim numai de Ulster. De aceea acest proces este de lungă durată. Cred că Transnistria ar avea numai de câștigat dacă ar fi recunoscută. Totul depinde de dezvoltarea industriei. Poți să fii un stat mic și independent, dar prosper. Aici multe depind și de modul în care se va descurca guvernul. Nu este nimic mai rău decât războiul și viața trăită în frică. Slavă Domnului că la noi e liniște. Anul 92 a trecut și cred că nu va reveni niciodată. Eu cred că vom trăi mai bine dacă Rusia ne va recunoaște. Sprijinul Rusiei este destul de important pentru noi. Nu are rost să ne alepim Ucrainei sau Moldovei, pentru că nu vom avea nicio perspectivă. Separați, suntem mult mai puternici. Numai într-o familie unită se poate trăi bine. Și ce folos că Transnistria s-a separat? Acum avem și mai mulți hoți și bandiți. Nimeni nu se gândește la oameni, toți numai la buzunarul lor. De ce eu nu pot pleca să-mi văd părinții fără să plătesc pentru asta? Copiii la fel nu pot veni să mă vadă pentru că trebuie în cel mult 3 zile să umble și să se înregistreze pe la miliție. Ce-i cu de banda de asta?
Вот это вот вообще признание, как бы, ну, можно сказать, было formalitate, eu так думаю.
Recunoașterea Abhaziei și Osetiei de Sud a fost o formalitate. Da, Osetia de Sud se reconstruiește după evenimentele din august, dar în esență nu s-a schimbat nimic. I-au recunoscut foarte bine și, mai departe, nimic. Cum au fost, așa au și rămas. În privința Transnistriei, eu cred că e la fel. Nu va fi nici mai bine, nici mai rău. Vă amintiți de referendumul din 2006, când lumea a fost întrebată cu cine ar vrea să fie, cu Rusia sau cu Moldova? Toți au spus, vrem să fim cu Rusia. Și ce s-a schimbat de la asta? Nimic, pentru că Rusia este departe, iar noi suntem aici. Sincer să fiu, eu aș opta pentru Moldova.
Eu, честно говоря, проголосовал бы за Молдову.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici e Radio Europa Liberă.